Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас витают Мара Нальшанская, да и Денис Дзюба. И тягом ближайшей годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылось у понеделок 10 вересня. Головная тема на сегодня. Ходники, садки, да парковки. Что обещают выборцам кандидаты у депутаты?
Людям, извиняюсь, лапшу на уши навешать. И извините за непарламентское выражение.
Ночь не для подлетков.
А так звонишь, спрашиваешь, просто где ваш ребенок, вы знаете?
Летище Быкова станет музеем.
Будем стараться максимально при ее реставрации заховать ее первый початковый выгляд, так, как это было при житті письменника.
Реформа пенсійної системи, адукації, ахови здоров'я, легалізація на полах союзів, імміграційне право, податковкладання.
Гэта прыкладны пералік праблемаў, якімі займаліся парламенты заходніх краінаў апошнім часам. Абяцанні таго ці іншага рашэння гэтых праблемаў былі падставай выбарчых праграмаў.
А вось у Беларусі кандыдаты абяцаюць паркоўкі, садкі ды рамонты ходнікаў.
Ужываюцца, так бы мовіць, у праблемы акругі, згодна, дарэчы, за рэкамендацыі старшыні цэнтра выбаркаму.
Вось толькі паўстае пытанне, ці не памыліліся кандыдаты выбарамі. Тэму працягвае Зміцер Лукашук.
У старшыні цэнтра выбаркама Лідіі Ярмошынай прэтэнзія да кандыдатаў. Мала хто кажа пра тое, што ў парламенце будзе рабіць для вырашэння невялікіх праблем жыхароў невялікіх гарадоў, раёнаў, абласных цэнтраў, асобных акруг Мінска. Насамрэч, такія кандыдаты ёсць. Да прыкладу, Міхаіл Саванович у перадвыбарным выступе па тэлебачанні кажа пра неабходнасць рэканструкцыі стадыёнаў некалькіх сталічных школ, будаўніцтва шматузроўневай развязкі, добраўпарадкавання паркаў і сквераў. Дзеючы дэпутат парламента Уладзімір Маёраў абяцанні павялічыць колькасць парковачных месцаў і адрамантаваць дарогі называе танным папулізмам.
Это ўсё пустое. Это нереально. Надо быць реалістам. А людзям, извиняюсь, лапшу на уши навешаць, и, извините за непарламентское выражение, а потом, значит, пройдет время, человек будет верить, надеяться, и в итоге уже не получится.
Падтрымлівае калегу і депутат Олег Вялічка. Такія абяцанні – гэта хлеб выканаўчай улады.
Я там выкрашу все заборы, я выкрашу все фасады, я сделаю все дороги, но это не его дело. Это дело исполнительной власти, и, наверное, хлеб депутатам не стоит отнимать, как говорится, у исполнительной власти.
Былы депутат парламента, сакратар Центр выбаркама Миколай Лазавік таксама прызнае, што ў дэпутата няма рычагоў, каб выканаць абавязацельствы нешта пабудаваць.
Наверное, это не совсем правильное понимание функции депутата палаты представителей, которая, наверное, осталась еще с советских времен. Ему давались какие-то наказы, он брал на себя обязательство что-то построить, что-то благоустроить.
Усе суразмоўцы Еўрарадыё заявляюць, адзінае, што можа дэпутат парламента, гэта абяцаць ставіць перад уладай гэтую праблему і дабівацца яе вырашэння. І не абяцаць нешта пабудаваць, адрамантаваць, павялічыць колькасць і гэтак далей. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Варта было б задумацца, што ў нас увогуле можа абяцаць дэпутат, калі любы законапраект можа быць заблакаваны прэзідэнтам, а пры патрэбе ж увядзенні новага закону той же прэзідэнт можа проста выдаць указ, не напружваючыся на некія там чытанні да абмеркаванні.
Ну, могуць прынамсі абітаць, намагацца праводзіць некія заканадаўчыя змены, скажам, абсурдны закон пра масавыя мерапрыемствы.
Ну, я ўжо гэта бачу. Насамрэч, я маю такое ўражанне, што сапраўдная праблема не з'яўляецца ў праграмах кандыдатаў, як зрэшты і ў парламенце, проста таму, што нікому не хочацца іх нават закранаць. Бо каб абяцаць штосьці выправіць, трэба спачатку прызнаць, што штосьці не окей. А дыскурс беларускай стабільнасці закладае, што найбуйнейшая праблема ў нас гэта непафарбаваны плот.
Слухай далей, будзе цікавей.
Беларуская міліцыя вось ужо 5 дзён займаецца актыўным выхаваннем падлеткаў ды іх бацькоў. Ад 5 верасня пасля 23 дзеці не могуць быць на вуліцы без бацькоў. А калі такога знойдуць, не, вы не думаеце, што тут клопат пра бяспеку будучыні беларускай нацыі. Калі на вуліцы пасля 11 апынецца ваш дзіцёнак падлетак, то вам улепіць штраф, таму што сачыць за дзецьмі трэба. Артём Артынович высвятляе, ці шмат дзяржава зарабіла на нядбайных бацьках за 5 дзён дзеяння каменданцкай гадзіны.
З 5 вересня падлеткам забаронена самастойна з'являцца на вуліцах пасля 11 гадзін вечара. Толькі ў суправаджэнні бацькоў ці загадкавага знаёмага дарослага. Інакш бацькам могуць даць штраф. У міліцыі завадскога района сталіцы не прыгадываюць, каб спынялі непаўналетніх увечары. Калі спыняць, нават у суправаджэнні дарослага абавязкова патэлефануюць бацькам, расказваюць у міліцыі.
А так звоніш, спрашваеш, просто дзе ваш ребёнак, вы знаеце? Да, мы знаем, он должен быть на тренировке, вот сейчас мы должны возвращаться. С кем он должен возвращаться? Мы просили забрать там нашу тетю родную там, или там соседку, она там ездит одновременно. Все, вопросов нет, они должны выезжать.
У Кастрычницким Руси Минска рает писать расписку.
Возможно, расписка какая-то должна быть от родителей. То есть, если ты отдаешь ребенка своего чужому человеку, ты должен писать ему расписку, что я там разрешаю сопровождать своего ребенка.
Коли дитя без сопровождения, а батьки не отказывают, могут звернуться до соседей, распытать про семью. Как вернуть загулялого сына и дочку у милиции есть 3 годины, рассказывают у милиции заводского района.
Если родитель по каким-либо причинам не может прибыть, там может в нетрезвом виде находится, или там где-то за пределами города Минска, то мы передаем данного ребенка в социальный приют.
У социально-педагогичном центре Борисовского района детей комендантского часу еще не было. А коли провязывают, спочатку отправят у больницу, рассказывают администрации центра.
Мы не можем поместить как бы необследованного ребенка к нам, потому что у нас находятся дети на государственном обеспечении. То есть мы не отказываемся, нам будут привозить таких детей, но будут помещаться сразу не к нам, а, возможно, в больницу.
Цікаво, як пасля батькам шукаць свайго заблукаўшага падлетка? І няўжо ноччу робяць медыцынскі агляд? Калі дзіця патрапіла ў гэты сацыяльна-педагагічны цэнтр, бацькоў выключуць на камісію па справах непаўналетніх, могуць даць папярэджанне. Альбо штраф да 200 тысяч рублёў на першы раз. У Мінску за 5 начэй існавання каменданцкай гадзіны знаходзім толькі адзін выпадак, калі падлетка спынілі без бацькоў. Бацькі хутка знайшліся. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
У меня такое ўражанне, што беларуская дзяржава на любую праблему мае адзін адказ – забараніць. А як потым будуць вымушаць выкананне гэтае забароны? Ці сапраўды яна станецца вырашэннем нейкая праблема, то гэта ўжо справа дзясятая.
Маем цудоўны прыклад. Дзяцей маюць затрымоўваць, а вось што з імі рабіць далей – загадка. Весці на медагляд.
Апроч таго, мне падаецца, што і раней, калі б міліцыянт пабачыў на вуліцы 10-гадовага дзісёнка, а 3-ю ўначы, ну і так бы падышоў, да спрабаваў высветліць, дзе бацькі.
А таго, што цяпер маюць шмонаць 15-гадовых падлеткаў, які, скажам, апаловіна 12 вяртаюцца з кіно, ды і яшчэ за гэта можна ўліпіць штраф бацькам, не ведаю, якую праблему такім чынам хочуць вырашыць.
Я думаю, што няма чаго на драбязу разменьвацца. Трэба проста забараніць увогуле ўсім беларусам выходзіць з дому без паважлівай прычыны. І вырашыцца адразу мноства праблемаў з гвалтамі, крадзяжамі, вулічнымі бойкамі, гарадскім парадкам.
Ну, насамрэч, гэтыя ідэі ўжо былі агучаныя ўладамі Мінгартрансу на пытанні журналістаў пра тое, калі ў нас з'явіцца начныя аўтобусы. Улады Мінгартрансу сказалі, людзі павінны спаць уначы.
Няма чаго шастаць па вуліцах. Ваша ідэя пра тое, што яшчэ ў Беларусі варта было б забараніць праз некалькі хвілін.
Слухай далей, будзе цікавей. Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі.
Лаяцца матам і размахваць рукамі, апладыраваць ды проста масава маўчаць. У нашай краіне нельга ні ў дзень, ні ў начы. А вось што з таго, што яшчэ можна, вы б дадалі да спісу забароненага? Вам слова.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Што б вы забаранілі рабіць уначы на вуліцах?
Рисаваць карты. Стекла разбивать, грабить магазины, что такое.
Уже все запрещено, что можно.
Все спокойно у нас.
Осквернять какие-нибудь места.
Это только у ночи можно?
Особенно ночи, потому что ночи темные, не видно ничего, на это легче делать.
Наверное, я бы забаранил выгуливать домашних жил. Потому что лай собак может выкликать некие негативные эмоции у жихаров жилых кварталов.
Малолеткам гулять.
Чему?
От них много вреда и для себя, и для окружающих, потому что ребенок, который гуляет ночью по улице, и сам подвергает себя, и их страшно встретить на улице ночью. Честное слово.
Кричать. Ездить на мотоциклах на громких, которые не дают поспать.
Мусорить и портить окружающую среду. Допустим, многие семечки бросают не в урну. В общем, ночью активное гуляние молодежи, они общественные места очень загрязняют. Это, наверное, моральные какие-то качества должны быть, чтобы не мусорить. Но я не знаю, как это запретить.
Голыми ходить. Днем даже занимается один мужчина. Рука была в этом сфере, кстати. Вот это бы точно запретило.
Да.
Преступление надо не перестать совершать на улицах города ночью.
Пить надо перестать.
Так заборонено уже.
Да? Вообще ходить нечего ночью.
Спать надо.
Спать надо.
Это были ваши слова.
Ми рушимо міжнародний блок програми «Єврозум», який розпочнемо коротким оглядом того, чому понеділок 10 вересня жила. Європа, серед іншого, про те, як кризис підриває основи гуманізму у вигляді Даші Форман.
На Єврорадіо Євроновини. Прем'єр-міністр Італії Маріо Монті лічить, що кредитний кризис у Європі розмиває агульні коштовності. По його словах, гэты кризис підриває основи гуманізму, на яких обопирається Європа. Єдина валюта євро, яка об'єднувала континент, тепер ризикує стати причиною нових розходжень. Монті закликав держави Євросоюзу підтвердити свою прихильність до єдинства. Коли 80 поліціянтів потерпіли у виніку сутикнення з удільниками курдського фесту у німецькому Манхаймі. Під час сутишок з поліцією бунтовні курди пошкодили так само 13 поліцейських автомобілів. І вони кидали поліціянтів бутильками і кам'янями. Поліція у відказ ужила перцові балончики. Некілька десятків чоловік були арештовані. Причиною хвилювання на фесті став інцидент з підлітком, який спробував пройти на мероприємство з забороненою символікою. Охова не пустила юнака і викликала поліцію. У Амстердамі відбувся масовий заплив по городських каналах. У ньому взяли удел більше за 1000 чоловік. Звичайно, плавати у амстердамських каналах забороняється з міркування у безпеки. У неділю, однак, оттуль були видалені усі лодки і катери, а вода вичищена від сміття. Плавці збирали сродки на фінансування дослідження бокового аміатрофічного склерозу. Люди, які покутують на гэту хворобу, рідко проживають більше за 3 роки після встановлення діагнозу. Чехи поставили у Празі самую высокую в свете вежу с кубиков Лего. У ее амаль 500 тысяч кубиков. Вышиня збудования 32,5 метры. Будовництво вежи почалось еще 6 вересня, а пошний кубик Лего на вершине вежи поставила чемпионка олимпийских гульняв чешка Мирослава Кнапкова, якая завоевала золото у академичном веслованні на Олимпиаде в Лондоне. Чешская вежа с Лего на 30 сантиметров вышейшая за попереднюю, збудованную у Великобритании. Служба информации Еврорадио.
У рубриці «Єврофокус» ми приглядимося Анні, яка у свою чергу вирішила більш уважливо приглядитися проблемам у нашій країні.
Для цього виводять посаду спецдокладчика по Білорусі.
Що це означає і хто стане голосом білоруських проблем у Організації Об'єднаних Націй, у рубриці «Єврофокус» висвітляв Віталій Рухайн.
Стали вядомыя тры кандыдаты на пасаду спецдакладчыка па Беларусі Савета ААН па правах чалавека. Гэта грамадзяне Нарвегіі, ЗША і Венгрыі. Сафі Хангрэф, Джард Дженсер і Міклаш Харасці. Між іншым, у шорт-ліст не патрапіў ніводзін кандыдат з усходу. А такія былі з Расіі, Казахстана і Малдовы. Агулам кандыдатаў было 11 чалавек. Сярод іх быў расійскі праваабаронца Андрэй Юраў.
Это, конечно, печально. Для меня это, в общем, такой момент. Это значит, что по-прежнему все, что к востоку от Бреста, не считается компетентным в сфере прав человека, хотя это, в общем, наверное, неправильно.
Кожны з трох кандидатов мае свои плюсы и минусы. Американец добра володае тематикой вязняў сумлення. Венгар шмат працаваў у ОБСЕ, адказным па пытаннях свободы слова, арыентуецца ў беларускай ситуации ды гаворыць по-руску. А норвежка будзе выглядаць больш нейтральнай для афіцыйнага Мінска.
Я боюсь, что три кандидата слабо представляют регион, может быть, за исключением венгра, потому что он довольно много работал в ОБСЕ. Венгерский кандидат самый прорубленный именно в теме СНГ, Беларусь и так далее. Американец занимался вообще темой узников совести, это очень, очень актуальная тема для Беларуси. Опять же, венгр профессионал в сфере свободы слова. По поводу норвежского кандидата мне труднее всего сказать, насколько она компетентна именно в теме прав человека в связи с тем, что происходит в Беларуси. Норвегия — это еще и страна не член Евросоюза, то есть это нейтральная страна в Европе. И, возможно, норвежский кандидат будет наиболее нейтральным для Беларуси, ну, с ее точки зрения.
Між іншим, на думку правоабаронца Андрея Юрова, кандидат з усходу змог би агучить важные моменты і стать мобілізаційним центром. А так само йому було б простей приїжджати у Беларусь.
Он должен мобілізувати силы внутри ОБСЕ и силы внутри Совета Европы. Он должен быть таким focal point. Должна собираться вся информация, где должен быть штаб действий, подчеркивать только в сфере прав человека, не вмешиваясь ни в какие там другие дела политической системы режима. Но вот как менять ситуацию с правами человека? Да, он должен быть таким штабом. Будет ли он таким штабом? Опять открытый вопрос. Я знаю, что многие кандидаты из как раз к востоку от Бреста были готовы стать таким штабом.
Коли процедура формування шорт-ліста была закрытой, то теперь будут проводиться публичные консультации, а Беларусь уже заявила, что не признает спецдокладчика.
Такая позиция Беларуси, она просто абсолютно неприемлема. Первый шаг, что мы не признаем вообще международное право. Первый шаг действительно уже к международной изоляции, к постановке вопроса о международных санкциях уже на Генассамблее ООН и так далее. То есть страна, которая не признает юрисдикции Совета по правам человека ООН, практически заявляет, что она не соблюдается вообще никакое международное право соблюдать. Это очень опасный прецедент.
Ранее спецдокладчик по Беларуси уже был, але особливо никаких зрухов у сферы права человека домагчыся не отрымалось. Тому теперь вельми важно заробить так, каб новый спецдокладчик не стал еще одной ритуальной персоной. Коли ж белорусские улады не пустят спецдокладчика Украину, то ничего не застанется, як працевать дистанцийно и опираться на меркование разных экспертов да организаций. Коли б спецдокладчиком стал человек з усходу, то он смог бы наведывать Беларусь неофициально. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Гэта Еўразумы, мы вяртаемся да падзей у нашай краіне, вяртаемся, так бы мовіць, дадому.
І паговорым пра аўтара, відаць, найбольш знакамітай беларускай дарогі дадому Васіля Быкава.
Удава пісьменніка спадарыня Ірына падарыла дзяржаве лецішча, якое будаваў сам спадар Васіль. Цяпер там мае паўстаць музей, працягвае Леспілецкі.
Родныя Васіля Быкава падарылі дзяржаве лецішча, якое ён пабудаваў за ўласныя грошы, расказвае мне дырэктарка літаратурнага музея Лідія Макарэвіч.
Гэта падарунак дзяржаве, і кіраўніцтва дзяржавы пагадзілася на тое, што менавіта там будзе створана экспазіцыя. То есть мы плануем, што частка захаваецца мемарыяльны пакой Васіля Владзіміровича, гасцінная захаваецца мемарыяльны, ну а частачкі, некаторыя памяшканні, дача, яна зусім невялічкая, будуць выкарыстаны пад стварэнне экспазіцыі.
Жонка пісьменніка Ірына Быкава зрабіла нятанны падарунак. Лецішча знаходзіцца зусім непадалёк ад сталіцы, у Ждановічах. Участкі памерам 6-12 сотак каштуюць там ад 25 до 50 тысяч долараў. Ёсць і па 100 тысяч. І гэта толькі участак, без дома. Дзялянку ў Ждановічах Васіль Быкаў набыў на пачатку 80-х і сам кіраваў будаўніцтвам невялікага двухпавярховага дома. Пасадзіў бярозы, дуб, хвоі. Музейшчыкі абяцаюць захаваць лецішча ў тым выглядзе, які б яго бачыў сам Быкаў.
Будзем старацца максімальна захаваць вот і пры яе рэстаўрацыі захаваць яе першапачатковы выгляд, то есть максімальна так, як гэта было пры жыцці пісьменніка.
Старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч расказвае, што лецішча Быкаў набыў, бо не мог прыжыцца ў Мінску. Шумна было пісьменніку і неспакойна ў сталіцы. У выбары участка Быкаву нават дапамагала кіраўніцтва БССР.
А выбіралі яны разам з тагачасным адным з кіраўніком савецкай Беларусі Кузьміном. Яны і ў машыне Кузьміна яшчэ ездзілі, выбіралі вось гэты. Выбралі ў двох гэты надзел, ці ў трох з Ірынай Міхайлаўнай.
Падчас будаўніцтва дома не абышлося без кур'ёзаў. Быкаў замовіў рамы для вокнаў. Іх зрабілі і прывезлі. Аднак вокны не падышлі. Вырашыць гэтую праблему пісьменніку дапамог Міхаіл Мяснікович. У тыя часы прэм'ер займаў пасаду міністра ЖКГ БССР. Музей на лецішчы Быкава плануюць адкрыць да 90-годзя пісьменніка у 2014 годзе. Экскурсаводы будуць у цені бяроз расказваць школьнікам і замежным дэлегацыям, як Быкаву тут добра пісалася. Згадкі пра лецішча ёсць у аўтабіяграфічнай кнізе «Доўгая дарога дадому». Там Васіль Быкаў адгукаецца пра яго без вялікага піятэту. Не пісалася пісьменніку там.
Будаваў у Ждановічах дачу і думаў, буду пісаць. На другім паверсе, у цесным куточку, між бярозак, што высіліся над дахам, пазіраючы на падворок з ружамі ўнізе. Але не пісалася мне на дачы, усё тут шкодзіла, і размовы суседак побач, і брэх сабак, і дзіцячая гамана з піскам і крыкам, а то яшчэ радыё аднекуль з боку з блізкай дарогі. Напрыканцы лета рашыў, паеду ў Ніду. Усе дужа хвалілі, здатнае місцейка на беразе затокі поруч з жоўтымі дзюнамі.
Ніда насамрэч прыемнае месца, не паспрачаешся. Але лецішча там Быкаў так і не займеў, так што музей будзе не на Балтыйскім узбярэжжы, а ў шумных мінскіх Ждановічах. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Файна, што з'явіцца яшчэ адно месца, якое зможа прыблізіць беларускага класіка новым пакаленням, але сумна тое, што каб паўстаў такі музей, удава Быкава мелася падарыць гэтае лецішча дзяржаве. Хацелася б, каб усё ж у Беларусі нарэшце склалася сітуацыя, калі гэта дзяржава будзе зацікаўленая ў тым, каб захаваць памяць пра асобаў, якія так шмат зрабілі, каб у сваю чаргу захаваць нацыянальную ідэнтычнасць беларусаў. На Еўрарадыё на завяршэнне зума бліцкрыг, кароткі агляд галоўных падзеяў з пачатку спартовага жыцця.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторы Азаренко застаецца. Першая ракетка свету, нягледзячы на пройгрыш, Серэні Уільямс у фінале US Open. Наша суайчынніца захавала сабой званне першай ракеткі свету ў рэйтынгу WTA. На другую пазіцыю знялася расіянка Марыя Шарапова, на трэцім апынулася Агнешка Радваньска з Польшчы. Чэмпіёнка амерыканскага тэніснага турніру Серэна Уільямс так і засталася чацвёртай. У першую сотню тэнісістак увайшла яшчэ адна наша спартоўка Вольга Гаварцова. Яна займае 55-й радок у рэйтынгу. Беларуская зборная на паралімпіадзе заняла 25-е месца. Нашы спартоўцы выйгралі 10 медалёў: 5 залатых, 2 срэбраныя і 3 бронзавыя. Дарэчы, 6 узнагароду прынёс 18-гадовы плывец Ігар Бокій. Усе 5 залатых і 1 срэбраны медаль. Гандбалісты мінскага «Дынама» выйшлі ў групавы раунд Лігі чэмпіёнаў. У кваліфікацыйных матчах супраць турэцкага «Бешыкташа» беларуская каманда атрымала 2 перамогі – 30-22 і 31-24. «Дынама» выступіць у групе «Д» Лігі чэмпіёнаў разам з іспанскай «Барселонай», харвацкім «Загарбам», швайцарскім «Шафхаузенам», нямецкім «Фюксе» і венгерскім «Пікам». Турнір пройдзе з 26 верасня па 24 лютага. Хоккейный клуб «Неман» подписал контракт с чешским нападником и словацким оборонцем. У гродненском клубе будет гулять чех Ярослав Крыстик. Минулый сезон нападник начинал у КХЛ у складе команды «Лев» с города Попрат. Потом его отдали у аренду у словацки «Кошице». У сезоне 2010-2011 годов Крыстик у складе «Кошице» стал чемпионом Словакии и был одним из наилепших бомбардиров команды. Так само контракт с гродненцем подписал словацкий оборонца Ян Хомер. И он так само с 2009 года гулял у «Кошице». Виктор Чайкин, служба информации Еврорадио.
А праз некалькі хвілінаў працягнем наше падарожжа па галоўных падзеях у скарочаным варыянце галоўных падзеях гэтым разам ужо сусветнага шоу-бізу.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Led Zeppelin намекнули на новый альбом. На своей сторонце у Facebook музыки опубликовали загадковую выяву – белый надпись «Five» на черном фоне. Цікаво, что такий шрифт використовувався на вукладце альбома «Zeppelin Houses of the Holy» 1973 года. Тому у аматору творчості гурта возникло подозрение, что вось-вось Led Zeppelin выдадуть ранее анонсованный DVD-концерта 2007 года на арене O2. До того ж менеджер Джиммі Пейджа Пітер Менш подлил аллею у огонь, написавши у твиттере, что все амаль готово. А у неделю на фейсбуку з'явился черговый запись от Led Zeppelin, гэтым разом слово «фо» написано іншим шрифтом, подобно на отворотный адлік. Махчыма тягом месяца нас чака добрая номіна от легендарного гурта. Музыкі неіснуючай ўжо каманды Рэм патрабуюць прыбраць сваю песню «Losing My Religion» з сюжэтаў навін Fox News. Уся справа ў тым, што кампазіцыя каманды была выкарыстаная ў застаўцы для рэпартажу пра канвенцыю дэмакратычнай партыі ЗША. А як вядома, лідар гурта Майк Стайп і кампанія падтрымліваюць менавіта амерыканскіх дэмакратаў і цяпер удзельнічаюць у кампаніі за перавыбранне Барака Абамы. Fox News жа, наадварот, славіцца сваімі сімпатыямі да рэспубліканцаў. Па словах музыкаў, ім не надта падабаецца стыль паўзучай гадзюкі, характэрны для рэпартажаў каналу. Маўляў, музыка Рэм ім не пасуе. Музыка Тім Эрна, вядомы па праекце «Ретро Электро», прэзентуе новы сінгл «Прощай, П'єро», песня, прысвечаная сыходу музыкі з калектыву і развітанню з вобразам П'єро, які Тім насіў у гурце цягам апошніх трох гадоў. Сінгл выдадзены напярэдадні музычнага спектакля Тіма Эрны «Развітанне з П'єро». Музыка кажа, што песня «Прощай, Пьеро» была напісана адмыслова для канцэрта і наўрад ці ўвойдзе ў нейкі альбом. Дзякуючы ёй, гледачы спектакля, які адбудзецца 21 верасня ў графіці, зразумеюць, што іх чакае. Музыка называе свой спектакль павучальнай казкай для тых, хто заблытаўся ў сабе. Сінгл былога ўдзельніка «Ретро Электро» «Прощай, Пьеро» можна паслухаць на сайце Еўрарадыё. У Мінск едуць героі фільмаў «Тарантіна» і «Радрыгеса». Амерыканскі гурт «Тіто эн Тарантула» наведае беларускую сталіцу пасля туру па Расіі і сыграе канцэрт 8 кастрычніка ў клубе «Дазарі». «Тіто эн Тарантула» сабраўся задоўга да трыумфальнага з'яўлення ў кінематографе. Ужо ў 1992 годзе «Тіто Ларыва» і гітарыст Пітер Атанасов гралі з сябрамі ў кавярнях і клубах Лос-Анджэлеса на вялікіх спантанных вечарынках. Але пасля ўдзелу музыка ў фільме «Ад змяркання да світання» і «Дэсперадо» і выпуску дебютника «Тарантизм» до их пришел соправдный поспех. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз, оставайтесь с Еврорадио.
А вот здесь, когда можно будет долучиться до життя этого сусветного шоу-бизу, праздник нескольких хвилин у рубрица «Афиша» в программе «Еврозум».
Афіша.
Вітаю, гэта афіша ад Еўрарадыё. Запрашаю вас на вялікі сольны канцэрт гурта Памідораў, дзе Александр і група прадставяць апошні альбом, вядомыя песні ды акустычны сюрпрыз. Уваход 50 тысяч рублёў. Пачнецца канцэрт ад 19-11 верасня. Галерэя Нова пачынае новы цыкл так званых Artist Talks. Гэта сустрэчы і гутаркі з мастакамі, арт-крытыкамі ды іншымі агентамі культурнай прасторы. Першая сустрэча адбудзецца з Алексеем Андрэевым, рэдактарам і выдаўцом альманаха вольнай творчасці «Маналог», унікальнага для Беларусі незалежнага выдавецкага праекта, які існуе ўжо 17 гадоў. Сустрэча з Алексеем Андрэевым адбудзецца 11 верасня, а 19 у галерэі «Нова» па вуліцы Кульман 2, аўдыторыя 421. У праграме знаёмства з папяровай версіяй часопіса, а таксама прэзентацыя электроннага архіва. На сустрэчы можна будзе набыць часопіс і кружэлку з электронным архівам. Уваход вольны. 14 верасня запрашаю вас на піжамную пост-панк-вечарынку ў графі. У гэты вечар вас чакае змрочны пост-панк, вечерні панк-рок, цёмны індастрыл і светлы рок-н-рол. Уваход 30 тысячаў у піжаме, ну і 40 тысячаў каштуе звычайны ўваход. Пачатак ад 19 да 23 у паб-клубе графіці. Гурт «Петля пристрастия» афіцыйна заявляе, што за лето паспеў засумаваць па сваіх фанатаў і вяртаецца да нас з вялікім канцэртам 14 верасня у клуб «Фабрік». Квіткі па 50 тысяч рублёў. Пачатак ад 19. Другі дабрачынны дыскабаль «Magic Boogie Night», які называецца «Давай дапаможам», пройдзе ў клубе «Лофт» 14 верасня. І вы можаце дапамагчы жывёлам з прытулку бяздомных жывёл горада Мінска пад назвай «Егіда», бо вялікая частка гэтых грошай яна пойдзе якраз такі на дабрачынны рахунак. Для вас выступяць калектыў з Москвы «Passion Pool», а таксама «Диджей Міця» і «Диджей Ален». Уваход 100 тысяч рублёў, а ў костюме «Кота ці сабакі» 50 тысяч, пачатак а 23. 15 верасня ў клубе «ТНТ» адбудзецца вялікі канцэрт гурта «The Tubes». У межах канцэрту пройдзе адкрыццё першай зоркі на алеі славы клуба «ТНТ». Яна будзе якраз такі ў гонар хлопцаў. Пачнецца імпрэза а 22. Таксама група прэзентуе два новых кліпа. Вуліца «Рэвалюцыйная 9». Запрашаю вас таксама на ночную вечарыну 15 верасня ў клубе «Рэпаблік». Там адбудзецца святкаванне шасцігоддзя промагрупы «Мэд Маус». Павіншуюць іх диджей Ход, Дзім Бос, «Мэд Маус», Філкі ды іншыя вядомыя беларускія диджеі. Уваход для дзяўчын вольны, а для джентльменаў 50 тысяч рублёў. Больш падзей на нашых старонках еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бівай. Будзьце з афішай, каб ведаць болей.
І гэта было апошняе, пра што мы хацелі распавесці вам у праграме «Еўразум». Мара Нальшанская, Дзеніс Дзюбам, пакуль.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.